151 sano. Butun jonzot xudoni madh qilsin.
Hamdlar bo'lsin. Muqaddas makonida Tangrini madh qiling. Qudratli falagida uni madh qiling. Qahramonliklari uchun uni madh qiling. Buzrukvorligi uchun uni madh qiling. Burg'u ovozi bilan uni madh qiling. Chang va g'ichak ila uni madh qiling. Doira va raqs bilan uni madh qiling. Nay va torli asboblarda uni madh qiling. Jarangdor zillar bilan uni madh qiling. Xush ovoz zillar bilan uni madh qiling. Butun jonzot xudovandni madh qilsin. Hamdlar bo'lsin.